Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
Iubiți credincioși, cu această duminică se pare că s-a terminat sărbătorile de iarnă. Duminica de astăzi se numește Duminica după bobotezul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar nu este așa. Ci cu duminica de astăzi abia se încep. De ce se încep? Pentru că de astăzi Mântuitorul a început, de fapt, activitatea sa de 3 ani și jumătate de provădire a Evangheliei. Deci până acum Mântuitorul Iisus Hristos a stat în satul natal de Nazaret, neștiut aproape de nimeni. Ioan l-a vestit dinainte și a spus, iată, vine după mine și că este în mijlocul vostru cel care este mai tare decât mine. Când a venit Mântuitorul la botez, a spus, iată, Mielul lui Dumnezeu. Deci l-a făcut cunoscut lumii că acesta este cel propovăduit de Isaia, Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Deci, într-un cuvânt, Hristos a fost făcut cunoscut de 3 marturi. Doi martori cerești și unul pământesc. Tatăl din cer i-a spus, acesta este Fiul meu cel iubit, Duhul l-a arătat pogorându-se pe capul lui și Ioan l-a arătat ca om. Că acesta este Hristos, Mesia, Mielul lui Dumnezeu, cel care ridică păcatele lumii. De ce n-a spus Hristos, cel care este Mesia cel așteptat? Nu, cel care a arătat calitatea. Cine poate ridica păcatele lumii? Mesii, Hristos au fost mai mulți, unși. Dar unul este Hristos. Și unul acesta poate ridica păcatele lumii. Nimeni vreodată n-a putut să ridice păcatele lumii. Nici măcar cineva personal nu și-a putut ierta păcatele lui. De aceea a spus prorocul David, în păcate m-a născut Maica mea și în păcate voi muri. Deci nu s-a aflat pe pământ niciun proroc, niciun drept, niciun profet care să poată să ridice păcatele cuiva. Deci în păcate se lăsa oamenii, în păcate mureau. De aceea mergeau în iad. Iată, deci, aceasta era mai important decât să spună că acesta este Hristos sau Mesia. Este cel ce ridică păcatele lumii. Și cum a ridicat Hristos păcatele lumii? Prin cruce. El a pironit păcatele lumii pe cruce, prin pătimirea sa, bajocura și înjosirea care a avut-o, și prin învierea sa, el a ridicat păcatele lumii. Deci, Ioan a spus aproape totul. Deci l-a arătat cine este și ce va face acesta. Deci ce e mai important decât atâta? 2 lucruri. Persoana și calitatea. Deci el este Hristosul, cel care este mai mare decât mine și a spus ce este din pământesc este, ce este din cer, ceresc este. Și calitatea lui că ridică păcatele lumii. Deci arătând că este Fiul lui Dumnezeu. Deci așa s-a făcut cunoscut Hristos lumii. Prin cei 3 marturi. 2 cerești și 1 pământești. Deci lumea în momentul acela l-a cunoscut, deci toată Iudeea, aproape toată Iudeea, l-a cunoscut pe Mesia, Mântuitorul Lumii. Deci nu aibă cumva cineva spus că zic că eu nu l-am cunoscut, n-am știut, n-am auzit. Căci Ioan le-a spus de înainte și iată, l-a și văzut la apa Iordanului. Fraților, de ce a spus că abia încep sărbătorii? De acum Hristos, Mântuitorul Lumii, începe să-și arate puterea dumnezeirii sale. Își începe activitate 3 ani și jumătate de propovăduire a Evangheliei. Ce înseamnă Evanghelie? Vestea cea bună. Asta se traduce cuvântul Evanghelie. Vestea cea bună. Care este vestea cea bună? Vestea cea bună poate fi alta. Nici că se mărește salariul sau pensia, nici că crește venitul, ci că a venit mântuirea. În ce mai important ca asta? acesta, mântuirea. Deci vestea cea bună, cea mai bună veste care poți să aibă omul în viață, este dacă primește științare că se mântuiește. Noi trăim într-o nădejde a mântuirii. Dar sfinții au primit și în științare. Au primit și în cuvințarea Dumnezeu despre mântuirea lor. Cum a fost el, Sfântul Poleuct, i-a arătat Dumnezeu că l-a îmbrăcat într-o haină nouă cu inel de aur, coroană pe cap. Deci, fraților, iată de ce deci Hristos a venit să aducă nădejdea mântuirii pentru fiecare dintre noi. Deci, Evanghelia înseamnă vestea cea bună prin care se aduce mântuirea omului. Deci, de astăzi, se împlinește cuvântul lui Ioan care zice acela trebuie să crească, iar eu trebuie să mă micșorez. Adică, la ce se referă? Că Ioan de acum a trecut sub tăcere, gata, s-a ascuns într-o peșteră, iar din nou și a tăcut. Nu la asta se referă. Nu la ascunderea fizică. Ci cumva a predat lumii ștafeta. Adică a pregătit poporul, de aceea a predat poporul lui Hristos de acum să asculte de Hristos. De fapt, a făcut aceasta și cu ucenicii. Andrei și Ioan. Erau ucenicii lui Ioan. Și a venit la Hristos, a venit la Ioan și a spus întediță. Și Ioan și Andrei tot așa au impresia că Ioan este mai mare. De aceea Ioan a trimis la și a spus așa se întrebare. Tu ești Hristos sau s-ar putea așteptăm de altul? Și știți răspuns care a dat Hristos? Astăzi s-a încredințat și ucenicii că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Deci au trecut ucenicii de partea Mântuitorului Iisus Hristos. Deci, fraților, iată, deci, cum astăzi Ioan ne arată că este băgat în temniță. Nu mult după ce și-a îndeplinit lucrarea sa de 3 ani și jumătate, de probabilirea râului Iordanului, că vine Mesia, iată, a venit și ispita și încercarea, căci Ioan nu tăcea. Nu înseamnă că dacă a început Hristos păvădăia, el de acum a tăcut de tot. Ce nu spunea, lumea în continuare, că este în mijlocul vostru, a și văzut pe Mesia, cel ce ridică păcatele lumii. Și musta fără de legile, mai ales al împăraților, al lui Rod, Agripa, bineînțeles, care din cauza aceasta a fost aruncat în temniță. Din pricina irodiadei. Către acest irod trăia nelegitim cu o femeie, cu femeia fratelui său, Filip. Numită și irodiada. Și fica sa, Salomea, născută din desfrânare, și de aceea, iată, Ioan nu putea suporta ca cei care trebuie să fie lumină în fruntea poporului erau pildă rea și întuneric. Din cauza aceasta, Ioan a fost băgat în temniță. Știți, unde? În cetatea Sebastiei, acolo unde și-avea Irod palatul său regal. Și spune Evanghelia de astăzi că auzind Iisus că Ioan a fost băgat în temniță, s-a dus în părțile Galilei. Am părea la prima vedere că acest cuvânt ar fi ca o temere. Să nu credem acest lucru, căci Hristos s-a temut de Irod, ferească Dumnezeu. El care este conjurat de oștri cerești, care a spus la patimă, nu voi putea oare aduce aici mii de îngeri? Nu, a făcut aceasta cu scopul ca să înceapă propovăduirea Evangheliei la cele mai josnice spețe ale neamului iudaic. Deci cea mai disprețuită zonă din toată Iudeea era Galileea. Cea mai disprețuită zonă din Galileea era ținutul Zabulonului și Neftalimului. De exemplu, facem o comparație cum e la noi în țară. De exemplu, ei, bucureștenii se simt că cineva sau chiar și ardelenii. Ei, Moldova e mai așa, mai la periferie, mai din dau la o parte. Iar în Moldova, ei, cine-i Bucovina, cine-i cutare, bastuie mai sărăcuții, mai cutare, cam așa era și Zabulonul și Neftalimul. Iată, Hristos a venit aici, în ținutul acesta, lângă mare, că așa e așezat partea nordică, ca aici să înceapă activitatea sa mesianică, dar nu înainte de a fi ispitit în pustie. Deci, imediat după botezul Mântuitorul nostru Iisus Hristos, la Iordan, Ioan a provăduit în continuare, iar Hristos a început să postească 40 de zile și 40 de nopți. Fraților, aceasta este o învățătură și pentru noi. Că atunci când faci un lucru important, să nu lipsească postul și rugăciunea. Adică, Hristos avea nevoie de post, dar El e Dumnezeu. Și om adevărat. Hristos avea nevoie de rugăciune, dar cui se ruga El? Tatălui Ceresc. Dar El însuși Fiul lui Dumnezeu. A făcut aceasta ca pildă pentru noi, că orice facem în viață, întâi de toate, să faci cu rugăciune, cu post și cu binecuvântare. El avea binecuvântarea Tatălui Ceresc, care a trimis din cer să facă voia Lui și să vorbească Evanghelia. Deci 40 de zile și 40 de zile n-a mâncat nimic. Bine, o să spunem noi, da, era Dumnezeu. Cum? Normal că nu era foame. Nu era adevărat. Să nu uităm că El a purtat fire omenească ca și noi. Deci El a flămânzit, spune Evanghelia de astăzi, ca și... Pardon, Evanghelia de ieri, nu de astăzi. Deci spune că a flămânzit Mântuitorul după 40 de zile, ca orice om. După cum știm fiziologic, omul fără mâncare poate trăi normal, fără darul Dumnezeu, 20 de zile, face pere. Cu darul Dumnezeu poate și mai mult posti. De aceea, și mă duc ca om a flămânzit după 40 de zile. De aceea, atunci când noi, fraților, în viață avem de făcut căsătorie sau înainte de moarte, sau plecăm undeva, să avem ceva, o problemă importantă a vieții, să facem totdeauna cu rugăciunea și cu post. Și Dumnezeu va da înștiințare prin oameni sau prin gând, dacă este voia lui Dumnezeu, ceea ce trebuie să facem. De aceea, niciun lucru nu trebuie să facem fără post, rugăciune și binecuvântare. Deci de asta Mântuitorul Hristos a făcut acestea. Iată deci că după 40 zile a flămânzit și s-a apropiat satana de el. Și a început ispitirea în pustie. Cu cele trei mari ispitiri. Ce a spus satana? Văzându-l flămând, diavolul încă nu știa ce este cu el. De ce nu știa? Că era născut sub chipul unei familii. Diavolul aștepta pe fecioara aceea, care naște fără bărbat. De aceea nu știa el sigur, este sau nu este Mesia. De aceea s-a apropiat de el și l-a ispitit. Și anume, cu ce? Cu flămânzirea. Deci, fraților, când om este în anghie, tocmai atunci vine satana cu ceea ce ne trebuie. Așa se întâmplă de multe ori, căci nu-i de ajuns că ai un necaz, că îți mai aduce și diavolul de ispite. Ca să te amărești și mai tare, dar și plata la Dumnezeu sa mea mare. Și ce a spus? Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, deci a spus dacă, nu era sigur. Fă ca pietra aceasta să se facă pâine. Bineînțeles că omul când este... Atunci când este flământ, este predispus să alege oriunde ca să se însatuie, să mănânce. De aceea diavolul a întins o cursă. Ce a zis Mântuitorul? Scris este că nu numai cu pâine și cu apă va trăi omul, ci cu tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu. Deci îl contracarează pe diavolul cu argument scripturistic. Deci, fraților, este foarte important pentru om să știe Scriptura. Înainte de a ști să scrii și să citești, să vezi tabla mulțire, întâi trebuie să înveți Scriptura. Este o rușine pentru noi că noi nu citim Scriptura. Sunt oameni care nu au deschis odată Scriptura. Nu știi ceea ce e măcar. Nici nu au în casă. Dacă citim Vesele Sfinte, să vedem acolo, fraților, toți mucenicii ăștia aveau atâtea argumente din Scriptură, rămâi uimit. Deci, știau Scriptura aproape pe de rost. Chiar unii o știau pe de rost. Astfel încât la orice situație avea argumente. De aceea, noi suntem așa slabi și vulnerabili la ispite de avocă că nu avem argumente. În momentul când ai ispită, n-ai argumente, Scriptură să te argumentezi ca să te întărești. De aceea suntem slabi și cădem. Mântuitorul a adus argumente în Scriptură că numai cu pâine și cu apă va trăi omul. Întrebarea este următoarea. Dacă sau de ce am gândit Dumnezeu ca să fie ispitit Fiul lui Dumnezeu de Satana? Și atunci dacă este ispitit Satana, atunci noi oameni ce vom face dar? Fraților, poate Satana nu se aștepta ca Hristos, Mesia, să ia chip de om. Să fie ca un om oarecare. De aceea, Hristos l-a prins în cursă. Deci, așa cum spune cântarea de la pare mi se naștea Domnul, zice așa: trupul tău, Hristoase, ca o mreajă în undiță a fost pentru diavolul. Știți ce face pescarul? Deci pune acolo râmă sau pune, eu știu și pune acolo ca să prinde pește. Deci, așa e, momeala. Deci Hristos prin întruparea asta a fost o momeală. Astfel încât să-l prinde pe diavolul să-l lege întâlnirii cu iadul. Căci, dacă era altfel venirea Domnului, nu, poate nu se săvârșea mântuirea neamului omenesc, că nu mai era jertfa. Diavolul făcea așa fel încât să nu mai țâsă pe iudei, cărturași și farisei, să mai umare pe Hristos, ca prin sângele lui să fie răscumpărați. De aceea, Hristos s-a băgat în trup ca o momeală în undiță. Și diavolul n-a cunoscut treaba asta. Deci numai înțelepciunea dumnezeiască face astfel de lucruri ca să prinde pe Satana în mrejele lui și să-l dobare în întunere cu iadul lui. De aceea, dacă Hristos a fost ispitit, păi noi oameni ce mai facem? Fraților, într-adevăr, fiecare dintre noi suntem ispitiți în fel și chip. Numai după ce om ajunge la desăvârșire, dacă vrea Dumnezeu, îi se dă putere asupra duhurilor necurate. Astfel încât diavolul nu se mai apropie de acel om. Și fuge numai cât aude numele. Dar noi n-am ajuns la așa ceva. Sfinții, da. Dacă aude diavolul de Sfântul Gherasim ca Chefalonia, urlă și-l fuge cât îl țin picioarele. Sau de Sfântul Basân cel Mare, ferească Dumnezeu. Că au fost și mai mari sfinți care au izgonit diavolul din oameni. Ei, în rest, noi suntem ispitiți. Unii se vedeam diavolul când ispitește? Fraților, ispita diavolului este prin gând, prin alții și prin trup. Asta sunt cele mai frecvente ispite care vin asupra omului. Deci prin gând cele mai multe, prin alții, dar de obicei să știi că nu are treabă prin alții când tu faci voile lui. Doar când tu te izbăvești de poate lucrează prin alții. Iată, deci la Hristos a venit în chip văzut diavolul și l-a ispitit să facă pietre pâini. Fraților, nu se întâmplă așa să știi când noi postim. Când ai cea mai mare ispite? Când postești. În postul sunt cea mai mare ispite. Atunci timp fructul una sau altul, atunci ați vine mânia și te supri pe unul pe altul. În posturi, iată, vine frămânzirea, parcă te prăbușești de obosară și de, așa, de post, deci când nu mai poți, dar tot diavolul face. Deci omul după post are mai mari ispite de la diavol. N-a reușit cu aceasta, iată spune Evanghelia mai departe că l-a dus diavolul pe aripa templului. Și să înțelegi mai aici, acolo, la diavolul pe Iisus, pe Hristos, înseamnă că Fiul lui Dumnezeu era la mâna diavolului, făcea diavolul și voia cu el. S-a lăsat Hristos condus pe aripa templului ca să-l prinde și mai bine în mreajă. Nu că adică Hristos n-ar avea putere, ci Hristos s-a lăsat dus. Și se dea impresia diavolul că este puternic. Pe aripa templului, ce e pe aripa templului? Deși zidurile cetății străjeau cetatea. Deci l-a urcat pe stâlpul, pe zidurile cetății și a spus să se arunce jos, că scris este, deci iată, diavolul acum s-a perfecționat, deja nu mai vine cu ispita din tâi, ci vine cu argument scripturistic. Deci, fraților, aici înțelegem așa. Prima ispita de aur este pentru oamenii trupești. A doua ispită este pentru oamenii duhovnicești. Pentru că, de obicei, să știți că ereziile sau căderile monahilor sau căderile pusnici sau altor oameni, chiar sfinți, au fost cu argumente scripturistice. De aceea, cert este faptul că și diavolul scrie Scriptura. Mai ales Vechiul Testament. Iar de Noul Testament se ferește. De aceea, vedem în Patric că a venit la Ava, nu știu care, o femeie care a spus că a învățat Vechiul Testament pe de rost. Și a spus, ai un plucu, s-a făcut o care laudă? Nu, ai putut văzut Duhul de vorbe. Deci a învățat să diavolul Vechiul Testament. Deci aici aduce argument scripturistic. Că scris este, îngerilor se va porunci ca să te păzească. Unde asta scris? În psalmi. Ei, fraților, aceasta este, sau trebuie, o delicatețe duhovnicească sau străvedere ca să vezi că ispita diavolului, mai ales când e ca argument scripturistic. Ei, Hristos, cum să nu știe el cine este acesta care aduce argumente scripturistice? Deci a doua ispită este ispita mândrie. Prima a fost a lăcomiei pândice, a doua a mândrie. Deci cam așa luptă, fraților, pe oameni. Întâi îi luptă cu partea trupește. Lăcomia pândice, lenea, curvia și celelalte. După, dacă vede că nu biruie pe acestea, cu aceste patim, vine căpetenia patimilor care este mândrie. Care este cea mai urâtă de patimă înaintea lui Dumnezeu, este patimă care a aruncat pe Lucifer din cer, care a izgonit pe Adam din el și Eva din rai, deci să se arunce de pe templu că scris este îngerul a poruncit ca să păzească. Fraților, iată, unii sfinți au pățit lucrul acesta. Sfântul Simeon, stărnicul, i-a spus diavolul așa, deci a venit cu o caretă de foc și a spus, iată, sunt Elie, m-a trimis pe Zoratie să te iau în caretă cu foc. Să urci la cer, la tronul Dumnezeu. Sfântul meu a cunoscut că este aceasta. Și a pus piciorul acolo în caretă. După aceea și-a dus să să facă cruce. Și a pelit și caretă și diavol și toți îngeri. Mulți s-au pățit lucrul acesta. De aceea, iată că Hristos, Mântuitorul Lumii, anulează aceasta, că nu asta este important în fața lui Dumnezeu, ca să umble pe norii cerului, să se arunce la înălțime. Deci diavolul ce scop avea? Ca să fie el sigur că să nu se lucrează actul mântuirii neam rămesc, să-l arunce pe templu, să moară în jos, Așa să ajungă trupul jos să se fărâme și gata, s-o terminat. Iată, spune Sfântul Paisie Ghioritu despre un caz din Athos, un călugăr, care era ca mândru. Postea în fricoșător și se ruga foarte mult, dar n-asculta de nimeni. Făcea numai voile lui, nu primea niciun sfat de la nimeni. Deci, odată s-a închis în chilie și aici s-a arătat diavolul și a spus, iată, mâine vine și te luăm la cer cu tot cu trup. De aceea tu să te pregătești. El a crezut că e diavol, nu s-a sfătuit cu nimeni, a crezut că e Hristos. S-a suit pe geam și când spășească în caretă, o căzut la etajul 3, cu ajutorul jos s-a făcut praf și a murit ticălosul și a dat sfântul în mâine diavolului. De aceea părinții s-au socotit că este egal cu Sfântul Cicașin. Deci, iată, fraților, că Hristos nu ne cere asta, nu facere de minuni. Ca să stăpânești stihiile, să zbori pe sus, să te arunci pe aripile templului. De aceea, Hristos l-a dezarmat pe diavol cu argument scripturistic, care zice, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Aici ar fi trebuit să-și dea seama diavolul că cel care de față nu este om. Sau este și om, dar este și Dumnezeu. Domnul Dumnezeu tău ce înseamnă? Domnul Dumnezeule, ce înseamnă? Înseamnă Fiul lui Dumnezeu. După aceea, zice Sfânta Evanghelie că l-a luat diavolul și l-a urcat pe un munte înalt. La fel ca și prima dată. Nu l-a luat diavolul cum a vrut el, ci s-a lăsat Hristos. Și a arătat pe vârful muntele acela toate lumea, așa stă împărăție lui. Și a spus, dacă te vei închina mie, toate acestea se le voi da ție. Deci diavolul vrea să renunțe și la tot ce a agonisit până acum, numai ca să fie sigur că zădărnicește mântuirea neamul omenesc. De aceea îl numește Hristos stăpânitorul lumii acesteia. Zice înainte patrie, stăpânitorul lumii acesteia nu are nimic în mine. De ce este numit stăpânitorul lumii acesteia? Pentru că oamenii făceau voile lui. În toate. De aceea, pe muntele acela i-a arătat frumusețea, frumusețele orașelor, frumusețea templului, frumusețea naturii. Vedeți cum diavolul este viclean și fățarnic? Cum să-i dai tu ce nu-i a tău? Tu împărățiile lumii, ce vezi, câmpurile și gogoare și munții, nu le-ai creat tu. Așa cum și astăzi diavolul se pune stăpân pe tot ce crea Dumnezeu. Îi stăpân pe aer, îi stăpân pe pământ, îi stăpân pe soare, îi stăpân pe tot, că așa vrea el. Dar ce s-a creat Dumnezeu? De aceea, iată, el se face stăpân peste creația Dumnezeu și vrea ca Hristos să se închine lui și îi dă toate acestea. Ei, Hristos biruiește această ispită tot cu argument scripturistic, iar după aceea zice că Satana l-a lăsat deoparte. Sau o vreme. Deci, fraților, s-a îndepărtat Satana, deci după ce diavolul îl ispitește, iată când, după ce nu poate, se îndepărtează de la om. Deci el încearcă toate variantele cu omul. Încearcă. Întâi cu desfrânarea, cu furtul, cu lăcomia pânteșilor, cu lăcomia de avere, după aceea altele mai performante. Mândria, slaba de șartei, patimile sufletești. După aceea, prin alții. Deci toate variantele încearcă cu omul. Dacă omul este atent și este biruitor, adică, nu că spune înapoi a mea Satana, că aud unii de femei zice, băi, spitea și-a zis înapoi a mea Satana. Bă, râde dracu, de-l bagi de spital. Dar tu ești Hristos, zici înapoi a mea Satana? A spus-o Hristos că era Fiul lui Dumnezeu, dar nu tu. Tu trebuie să faci cruci și zici, Doamne Iisus, să miliești mea păcătoasă. Nu se spune înapoi a mea Satana, că nu ești tu Fiul lui Dumnezeu. Nu se teme diavolul Și nu pleacă la comanda ta, ci pleacă din numele lui Hristos. De asta se teme el. Deci după ce omul are de biruit toate ispite, dacă vedeți la sfinți, când au ajuns la desăvârșire, după ce a trecut prin focul ispitelor, de tot felul, gânduri de tot felul, ispite de la oameni, ispite la diavoli, foamete, necazuri, întristări, tot felul, după aceea, diavolul i-au părăsit și a dat putere asupra Duhului curate. Noi cam vrem ca deodată să fim sfinți, fără să trecem prin ispite. Deodată vrem să facem minuni, deodată vrem să avem darul prorocii, să prorocim, sau să facem nu știu mai ce, fără să treci prin filtrul ispitelor. Hristos ne-a dat pilda astăzi că întâi să te înarmezi cu rugăciunea și cu post, vei trece prin ispite și după aceea, dacă vă vrea Dumnezeu, poate lumea asta, poate nu, să ajungi la desăvârșire și ai stăpânia asupra Duhului, să depărteze diavolul la tine. Ei, după aceea începe Evanghelia de astăzi. Deci, după ce a fost în pustie, iată a plecat în parțile Neftalimului și Zabulonului. Cine este Neftali și Zabulon? Sunt cei doi fii, sau doi din cei 12 fii al lui Iacov. S-a numit Israel. Deci Iacov s-a schimbat numele de Israel. Acesta a avut 12 fecioare. Și patriarhatul lui l-a dat la împărțirea cei 12 fecioare. Ei, acestor doi fii le-a dat cea mai periferică zonă din patriarhatul său. Deci dincolo, în Galilee, la capul Galilei, spre mare, așa, și iată că aici a venit Hristos să vestească Evanghelia. Zice Evanghelia că a părăsit Nazaretul și s-a dus în părți Zabulon. Deci, când s-a întors din Iudeie la Iordan, la Ioan, nu s-a dus în localitatea natală, unde a crescut Nazaret. Unde a spus prorocia că Nazarean se va chema. Și a părăsit Nazaretul, a trecut pe lângă Nazaret și a mers la extremitate, la graniță. La granița aceasta este, Neftalimul și Zabulonul este alopat de graniță cu alte neamuri și cu marea. Și o parte cu Israelul, cu Galileea. Știți dumneavoastră cum este cei de pe lângă graniță? Cum e și la noi, de exemplu, partea din nord, a Bucovinei sau cei care sunt parte de la Unguri, așa, au influențe de la ceilalți. De la a noștri, voi mai vorbesc moldovenească și la mai bine ucrainea noi și mă vorbesc și ucrainești pe aici. Deci așa este la graniță. Hristos a venit aici. De ce? Era cea mai disprețuită zonă. Când auză cineva de Zabulon, Neftalim, scuipa. Mândri cărturași farisei, centru și-au feblețea Israelului era Ierusalimul. Și acolo se făreau toți, și de Galileea, sau de, numai Galileea, de Zabulon, Neftalim, era cea mai disprețuită zonă. Ei, iată, Hristos nu s-a rușinat și a venit aici. Să înceapă propovăduirea Evanghelia la cea de disprețuită zonă. Ca să ne arate prin asta tuturor să ne iubim falsitatea, fastul și spuma, cum e asta astăzi. Unii vrem parohie la oraș, că acolo-s domni și coconi. Mă duc la un sat, unii glodul până la genunchi. Unii vrem să mergem, unde este asfalt, unde este publicitate, unde este internet. Nu la Pocreaca, unde nu-i, nici nu au auzit de așa ceva. Dar, să știți că la Pocreaca sunt oameni mai simpli și mai curați. Să știți că așa se întâmplă. În zonele unde nu a avut jos civilizația, acolo găsești oameni mai simpli și mai curați, mai disponibili și mai cu dragoste. Din această zonă disprețuită a Israelului, oamenii erau mai disponibili să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Dar Isaia, prooroc, a spus despre lucrul acesta că Iisus va veni în zona asta și a zis seminția lui Neftali și a lui Zabulon a văzut lumină mare. Care lumină? Tot soarele, tot strălucește peste tot la fel. Este lumina duhovnicească care este Hristos. Lumina a răsărit celor din întuneric și călăuze celor care trăiau în umbra morții. S-a răsărit în umbra morții. De ce socotește David, ăsta, Isaia, această zonă, umbra morții și întuneric? Pentru că aici lumea, oamenii erau în întuneric duhovnicesc. De ce? Și ce aveau idee, nici ce nu mai țineau. Deși s-au amestecat cu neamurile, au deprins obiceiurile lor. Și făceau lucrurile lor. Astfel încât este numită această zonă Galileea neamurilor. Adică un fel de amestecătură. Deci, se căsătoreau cu cei de peste graniță, împrumutau obiceiurile lor, astfel încât este despre numită Galileea neamurilor. Fraților, să ne oprim asupra acestui subiect. Deci, Galileea neamurilor înseamnă un fel de Babilon. Un fel de amestecătură. Între două națiuni. Știi că fiecare zonă, fiecare țară are granițele ei, are specificul ei, are tradițiile ei, are credința ei. Ei, înainte, granițele erau păzite cu strictețe. Nu ca astăzi prin satelit sau prin monitorizată electronic, ci înainte erau cu strajuire, dar nu putea să fie așa ce circulație așa de mare între unele țări. De aceea oamenii nu prea știau ce este dincolo de granița lor. Ei, în momentul care s-a fost în cadrul Imperiului Roman, nu erau atât de păzite granițele. De ce? Pentru că interesul romanilor nu era să-și păstreze, să fărămițeze în Imperiu, ca să păsteze etniile în carapace lor. Ci ei treceau și la o parte, la alta, și pe ei interesa integritatea mărginii Imperiului, nu a mărginii popoarelor subjugate de ei. De aceea era această liberă circulație între unii și alții. Ei, să știți că acest lucru a făcut ca acești iudei să se întineze, adică să se închine și idolilor. Deci au împrumutat și idolatria. Astfel încât erau disprețuiți de cei din Iudeia și uite și chiar la apostolele aceasta, zice că Natanael, poate din Galileea să iasă ceva bun? Și citează și vezi că prorocul din Galileea n-a ieșit niciodată. Și de adevăr așa este. Iată, Hristos a venit tocmai din Galileea, în zona cea disprețuită. Deci, fraților, ce înseamnă Galileea neamă? Înseamnă amestecare. Oare nu cumva și noi suntem Galileea neamurilor? Deci, fiecare popor are tradiția lui, are specificul lui. De aceea, când poporul acela își pierde specificul lui, acela nu mai este un popor curat. De exemplu, noi românii, care avem o istorie extraordinar de bogată, avem un trecut glorios cu eroi, cu patrioți, cu oameni vrednici care au făcut cinste acestui popor. Însă un lucru n-au făcut. Nu și-au vândut țara. N-au permis amestecarea cu alte națiuni. S-a venit altor națiuni peste ei să se contopească. Să facă o masă omogenă de populație. Acest lucru nu a permis. Și mai degrabă preferau războaiele, moartea, decât acest lucru. Azi a făcut-o Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, micile bătrâni și alți înaintași. Au preferat războiul și decât această pace și contaminare cu celelalte neamuri. De ce este periculos, fraților? Pentru că omul își pierde etnia, își pierde credința, își pierde obiceiurile, își pierde tradiția lui ca popor care are atâția ani de creștinism. Deci, acum noi putem socoti că în țara noastră, și în numai țara noastră, întreaga lume a devenit galerie neamurilor. Deci noi acum români avem cel puțin vreo 5 milioane de români plecați în străinătate. Avem veniți în țară străini, nu știu câți o fi, dar sunt mulțișori, care au venit cu obiceiurile lor și cu credința lor. Ei, acest lucru a făcut, care este scopul acestei nou Babilon? De ce se numește nou Babilon? Pentru că acesta vrea să niveleze orice conștiință a națiunilor, orice religie a națiunilor, orice obicei și tradiție a națiunilor. De aceea, românii care s-au plecat în străinătate au pierdut totul. Tradiție, obiceiuri, legătura cu poporul băștinaș. Legătura cu poporul băștinaș nu se face prin telefon sau prin Facebook. Și prin trăirea ortodoxă în acea țară. De aceea, oamenii aceștia, dacă se întorc înapoi, dacă nu se întorc, ei rămân imprimați cu o concepție orientală sau occidentală care o aduc în popor și acesta creează un nou curent. Nu se mai numește curentul tradițional românesc, așa sau ce este spiritul românesc, ci o influență occidentală europeană. De aceea putem să ne numim și noi Galileea neamurilor. Noi am promutat foarte multe lucruri. Deși poporul acesta, cum numește Iorga, a fost un popor într-o mare de slavi. Noi suntem înconjurați de slavi. Bulgarii, sârbi, ruși, toți sunt pe mare slavi. Noi am rămas cu limba aceasta ortodoxă, curată și frumoasă română. Nu ne-a influențat deloc slavismul. Deci așa de statornic a fost poporul acesta. Vine român de Occident, își ascute limba pe Occident și spune nu bine, ci ok. Duce în Franță și spune merci. Și auzi pe români că vorbesc altă limbă în țara lor. Asta nu-i Galileea neamurilor. Este rușine pentru un popor ca să schimbe limba. Iată noi pe domeniul progresului, așa zis progres, ne-a schimbat limba. Aceea curată care era odinioară. Că multe cuvinte noi le avem de la daci. Cel mai multe cuvinte de la daci. Puține avem împrumutate. Noi am avut o lingvistică bogată românii. Acum vine tineretul cu o nouă lingvistică occidentală, europenizată și englezoaică, care vrea să o amestece. Ori vorbește jumătate engleză, jumătate română. Deci nu mai este român pur. Noi care avem tradițiile noastre și obiceiile noastre, sărbătoarele noastre, ne-am dus în Occident, în loc să sărbătorim tradiții ortodoxe, am venit cu Halloween-ul. Am venit cu ziua soarelui și mumba pământului sau mama dracului. Am venit cu sărbători occidentale, așa, cu ziua orașului, cu ziua comunei, ziua nu știu mai cui, ziua nu știu mai cui. Am lăsat sărbătoare ortodoxe. Și poporul român sărbătorește acum alte zile. Nu e asta Galileea neamurilor? Obiceiile românilor care au odinioară, când familiile mergeau la biserică, cu lumânare, cu familie, cu copii și așa mergeau la biserică, după aceea se vezi la unii pe alții. Asta ce fac familie? Prieteni de familie. Două, trei cuplaje și pleacă la mare, la munte, cu schiurile, cu sania, cu căruța, cu mâța și cu mâși, așa? Prieteni de familie. Așa e prieteni de familie. Deci am promutat de unii la Occident. Muzica și tradiția noastră românească, ortodoxă, sau chiar și cea lumească, care era populară de dinioară, acum este schimbată cu metalica Occidentului, cu haosul Occidentului, cu toate drăcăria Occidentului. Până și îmbrăcămintea ne-a schimbat-o. Care românul purta tradițională haina lui. O pinca în picioare și țarul și cojocul și tot făcut de mâna lui, am împrumutat blugii africanilor. Acum împrumutăm și freza americanilor. Împrumutăm toți drașii extedini, asta când mai putem să ne minunăm noi români. Ce este mai grav că am împrumutat și credința. Și duci om ortodox în sănătate, convins și vine acasă și spune, ai, dar știi și buneți catolici. Și primitoriți. Dar ne-a dat biserică. Dar ne-a făcut cu tare. Și vine, nu mai este convins ortodox și vine îndoielnic, dacă mai bine. Și are pretenție, zici, dar cu urmă, doar și catolicul ca și mine. Și vedea asta vine un diluat. O jumătate român, jumătate englezoi. Și spune că e român sau la unii chiar le este rușin să mai spun că e român. Și mi-e scârbă de acest nume, auzi? Dar tu înși pânte și te-ai născut, mă. Nu de româncă? Ți-e rușin de nație română? Deci, fraților, cam așa se potrivește și astăzi. Deci noi nu mai vorbim română cum trebuie. Obiceiul avem de la occidental. Ne îmbrăcăm ca Occidentul, ne distrăm ca Occidentul, avem sărbători ca Occidentul, deci ne-am dat după neamuri. Dar și mai rău, că noi luăm și mai prost. Și mai bun nu e. De exemplu, sunt tradiții de la poporul ortodox rus, care la mare sărbători fac un pelerinaj, așa, și fac o procesie extraordinară, importantă. Asta nu împrumutăm. Dar și mai prost, tot împrumutăm. Și mai rău. În Occident, am împrumutat și am adus în țară. Deci, în toate domeniile, fraților. Dar, de fapt, asta este politica. Totul ne raportăm la țările dezvoltate, la Germania și Franța și Anglia, așa, de acolo luăm repere la tot. Și la Constituție, și la legile civile și penale, luăm și la profesii, și la tehnică, și la tot. Parcă noi n-am mai avea nici o resursă și nici o în cap de făcut în țara asta. Dar ce am luat? Am luat și mie prost. Când ne îmbrăcăm în plastic, mâncăm plastic, ne îmbrăcăm plastic și cele care au data române specifice, care au foarte bune, le-am dat la fier vechi. Și acum luăm totul la second hand. Deci, mustața aceasta e și pentru noi, Galilee neamurilor. Și noi suntem o Galilee, ne-am amestecat, nu mai suntem puri tradiționali. Revin acum între Eminescu, cel care a îndrăgit străinii, mânca iar inima câinii. Așa spune el. Nu înseamnă că trebuie să-i urești. Dar fiecare țară cu specificul ei, cu tradiția ei. Păi noi, poporul ortodox, am avut tradiție extraordinară, fraților. Poporul ortodox, duminica mergea îmbrăcat național la biserică. Asta era prima lucră lui. Asta nu se duce lumea. Că așa a învățat în Occident. La mare, la multe, la crâșmă. La televizor mai nou. Deci, nouă ni se potrivește cuvântul pocăiți că s-a bărat împărăția Dumnezeu. Deci, fraților, această împrumutare de la alte neamuri, Sfinții Bărinți o cotesc ca trădare. O trădare față de conștiința ta, o trădare față de patria ta, o trădare față de credința ta. Deci noi, români, am ajuns niște trădători în propria țară față de tine însuți, ca om. Față de patria ta ca naționalist și față de credința ta ca ortodox. De asta, fondul acesta al globalizării și al ecumenism a venit ca mănușa pe mână peste o astfel de societate. A venit ca o necesitate. Dacă românul s-a dus ortodox acolo și are nevoie de biserică, ne-o primit așa cu dragoste. Cum să nu fim noi să lăsăm de la noi dogmene? Ne unim catolici. Dacă noi ne-am mers la experiențe așa și la cursuri și la burse în străinătate și am plecat să vadă meseria acolo. Așa, și nu mai este bunădacea română și aduce, nu știu ce mai de străinătate. E, cum să nu fim noi să ne dăm după Occident? Ce este mai tragic? Că am ajuns, mă rog, ca țigarii. Țigarii își mențin tradiția lor, fraților, cu toate că n-ai să vede o căldăreță cu pantaloni. Vezi luna? Sau cu părul lung scurt, că stai părul. N-ai să vezi un țigan cu părul scurt. Niciuna. Deci țigane își mențin mai mult tradiția lor, așa și decât noi românii. De ce suntem așa de slabi oare și influențabili față de ce mai rău? Asta înseamnă că noi nu suntem înrădăcinați în această credință și în acest neam. Înseamnă că nu știm ce vrem. De aceea și la conducerea poliției pe rând de oameni neniți. Nemți, sași, secui, musulmani, care nu au și o treabă cu națiune română, nici cu ortodoxie, nici cu nimica. Vezi, lucrurile s-au perindat și s-au sedentat încetul cu încetul, pas cu pas. Acum au ajuns să ne pună gâtul la trunchi și pascul la gură. Fraților, aceasta este un lucru foarte grav. De ce? Pentru că îți atrofiază însuși conștiința de om. Și de specific că tu ești aparții unei țări și unei credințe. Că asta nu trebuie să, nicăieri trebuie să se cedeze lucrul acesta. Oriunde ai fi și oriunde ai face, ce ai face. Deci asta Hristos a dus astăzi în Galerie Neamurilor. Hristos vine așa în Galerie Neamurilor. Dar ce cere Hristos Galilei Neamurilor? Spune Evanghelia, spocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Unde e împărăția asta lui Dumnezeu? Adică după moarte, frate, și asta este, dar mai important e ce înseamnă împărăție? Înseamnă că împărăția aparține unui împărat. Deci nu poți să fii împărăție dacă nu e împărat, clar.